Толькі ў гэтым годзе ў свеце было забіта 14 каталіцкіх святароў. Самай небяспечнай краінай для духавенства застаецца Калумбія. Найбольш святароў было забіта ў гэтым годзе ў Амерыцы. 4 ў Калумбіі, 2 ў Мексіцы і па аднаму ў Венесуэле, Канадзе, Бразіліі і Гаіці. 2 святары былі забіты ў Азіі, у Індыі і Сірыі. Забойства мела месца таксама ў Танзаніі і некалькі дзён таму ў Італіі. У гэтым кантэксце варта адзначыць, што гэты спіс можа быць значна даўжэйшым. Дагэтуль невядомы лёс трох выкрадзеных амаль год таму ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга законнікаў з кангрэгацыі асумпцыяністаў. Таксама няма ніякіх звестак аб выкрадзеных некалькі дзён таму ў Сірыі двух святарах-езуітах. У 2012 годзе ў свеце было забіта 10 каталіцкіх святароў, а ў 2011 годзе 18.